Iubiți prieteni, voi traduce un mesaj de la Radio Blast numit Cum să auzi vocea lui Dumnezeu? Slavă Domnului! Dora zice: Dragi prieteni, astăzi suntem aici cu învățătorul de profeții biblice, fratele Joseph. Domnul să te binecuvânteze! Domnul să te binecuvânteze, zice fratele Joseph. Este frumos să fim aici cu acest mesaj foarte important. Cum să auzi vocea Domnului? Astăzi, continuă Dora, vom vorbi împreună cu fratele Joseph despre cum să auzim vocea lui Dumnezeu. El ne va explica în ce mod Dumnezeu ne vorbește și cum putem discerne dacă Dumnezeu este Cel care ne vorbește, dacă este doar mintea noastră sau chiar și diavolul. Îl vom întreba și dacă este posibil ca toți să audă vocea lui Dumnezeu sau dacă este doar pentru persoane speciale. Domnul să vă binecuvânteze! Joseph, tu ai dat multe mesaje despre importanța de a se pregăti pentru timpul sfârșitului și pentru marele necaz al anticristului care va începe peste puțin timp. Și tu ai zis că cheia protejării copiilor lui Dumnezeu se găsește în a asculta vocea lui Dumnezeu. Întrebarea mea este, cum putem asculta vocea lui Dumnezeu pentru a ști ce ar trebui să facem? Fratele Joseph răspunde: Eu nu sunt cel mai mare învățător de cum să auzi vocea Domnului. Pot să vă spun doar ce am învățat eu, momentele în care am auzit vocea sa, momentele în care Dumnezeu mi-a vorbit. De fapt, mă asigur să nu treacă o zi fără ca Dumnezeu să-mi vorbească. Pentru cea mai mare parte a vieții mele, am avut dificultăți în a asculta vocea Domnului, pentru că diavolul vinea și îmi vorbea în numele lui Dumnezeu, în numele lui Isus și în numele Bibliei. Diavolul folosește scripturile. Putem vedea asta în Evanghelia după Matei, capitolul 4. Iar dacă un creștin nu cunoaște Biblia, cade în groapă. Din acest motiv există doctrine false și denominațiuni creștine cu toate aceste cărți doctrinale și nu știu să discerne. Deoarece o scriptură poate fi folosită pentru slava lui Dumnezeu sau pentru gloria acelei secte, a acelor denominațiuni. Când nu știu dacă diavolul este cel care îmi vorbește prin Biblie sau dacă este Dumnezeu, cheia este să-L iubești pe Domnul, să fii plin de Duhul Sfânt și să cunoști Biblia. Astea sunt elemente indispensabile pentru a nu cădea în groapă, în capcana diavolului, după cum putem vedea atunci când Isus a venit și farizeii foloseau Biblia împotriva lui, într-un mod foarte puternic, pentru că memorau cărți întregi din Biblie. Așa cum există astăzi denominațiuni creștine care sunt foarte puternici în scripturi, de exemplu martorii lui Jehova, care cunosc foarte bine scripturile și pot înșela pe oricine, dar eu, ori de câte ori îi întâlnesc, nu folosesc Biblia mea pentru a evangheliza, folosesc direct Biblia lor și am descoperit că au schimbat doar câteva scripturi de bază. Dar există multe alte scripturi care pot fi folosite pentru a le arăta că greșesc. În concluzie, cheia este să-L iubești pe Domnul, să ai Duhul Sfânt, îndrumarea Duhului Sfânt. Dar asta nu este suficient pentru că poți crede că ești condus de Duhul Sfânt, dar în realitate este doar dorința ta, ceea ce tu dorești să faci, ceea ce preferi să faci, ceea ce te-a învățat în religia ta, care poate fi un creștinism greșit. Atunci nu este suficient să fim conduși de Duhul Sfânt, chiar dacă acesta este primul lucru. Dar și al doilea lucru este necesar. Trebuie să cunoaștem Biblia, în special Evanghelia. Iisus a spus în Ioan 16:13, când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul. Dar cum putem știe dacă într-adevăr este Duhul Sfânt sau dacă este un înger de lumină, așa cum zice în a doua către Corinteni 11:14, adică Satana deghizat? Pentru a ști, trebuie să cunoaștem Scripturile, pentru că Duhul Sfânt ne călăuzește în Scriptură și în viața noastră. Căsătorește-te cu această femeie, nu te căsători cu acest om, nu lucra în acel loc, lucrează în acest loc, evangelizează în acest oraș, nu evangeliza în acel oraș. Direcția asta pare foarte bună, dar este o capcană a diavolului care te așteaptă. Duhul Sfânt te călăuzește în lucruri care nu sunt scrise în Biblie, dar vor fi întotdeauna bazate pe Biblie, într-un fel sau altul. Așa că este necesar să fii călăuzit de Duhul Sfânt și apoi să controlezi Duhul Sfânt cu Scripturile. Duhul Sfânt are întotdeauna dreptate, dar suntem noi cei care nu înțelegem uneori. Trebuie să cunoaștem Biblia. Dora întreabă: în ce fel îți vorbește Dumnezeu? Joseph răspunde: uneori în italiană, uneori în engleză și uneori cu semne. Semnalul care ajunge la antena de televiziune nu vine în italiană pentru că ne găsim în Italia sau în engleză pentru că locuim în Anglia. Ajung semnale electrice, semnale radio, apoi televiziunea le traduce în limba pe care o alegem cu telecomanda noastră. Noi, într-un anumit sens, suntem așa. Antena noastră este inima, sufletul care primește semnalele lui Dumnezeu. Și apoi sufletul trebuie să le traducă într-un mod în care creierul nostru firesc să-l poate înțelege. Și să aveți grijă, pentru că acolo intră diavolul, în mintea noastră. Dumnezeu îți trimite un mesaj, un semn, un semnal de a face un lucru. Și diavolul intră în acel mesaj și îmbunătățește mesajul. Îți oferă un mesaj mai bun decât cel care Dumnezeu ți l-a dat, mai frumos, mai plăcut. Pentru a alege pe cel care, aparent, dă mai multă glorie lui Dumnezeu și care este mai avantajos pentru tine, dar în realitate este diavolul. Cum putem ști diferența? Din nou, reveniți la Biblie. Dacă Domnul îți trimite un semnal, cum ar fi, evangelizează, și diavolul intră în semnal și îți spune, evangelizează, dar dacă o faci, încearcă să aduci multe roade, atunci ai nevoie de mulți bani, și atunci când o să ai destui bani, vei construi o clădire, poate în 10 ani, și apoi vom putea evangeliza mai bine. Acest lucru este greșit, dar dacă știți cuvântul care spune, evangelizează, când? Ieri, astăzi, imediat, nu aștepta să ai o clădire cu o cruce pe ea, o mulțime de tablouri și statui, pentru că atunci când biserica a început să construiască clădiri, a devenit jumătate moartă sau moartă. Deci controlează mereu semnalul ce vine în inima ta în mod spiritual și care este transmis în minte. Controlează cu cuvântul scris, pentru a te asigura că mesajul este credincios. Cuvântul scris îți spune dacă ceea ce dorești să faci, care Duhul Sfânt te călăuzește și care tu crezi că Duhul Sfânt te călăuzește, este conform cu Biblia. Și atunci vei avea doi martori, spiritul tău, dorința ta sperând să fie Duhul Sfânt, și cuvântul care este conform. Cuvântul este ca controlul pentru a vedea dacă este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu sau dacă este Duhul Sfânt, între ghilimele, a diavolului. Dora întreabă: Dumnezeu îți vorbește în inima ta sau în mintea ta? El poate vorbi cu amândouă, dar după mine, din experiența mea, Dumnezeu îmi vorbește în inima mea, pentru că mintea este un lucru mecanic. Și inima este un lucru spiritual. Când spunem inimă, nu vorbim despre organul nostru, vorbim despre suflet. sufletul este o antenă spirituală. Cum scrie în a doua către Corinteni 5:17, dacă cineva este în Hristos, este o nouă creație. Cele vechi s-au dus, iată, toate au devenit noi. Suntem o nouă creație, așa cum zice în Ioan 3:3, născută din nou. Atunci când te naști din nou, primești un duh numit Duhul Sfânt. Deci, sufletul nostru este ca o antenă care primește semnalele lui Dumnezeu. Dar diavolul intră și se prezintă mai frumos decât Dumnezeu, mai drept decât Dumnezeu, mai iubitor decât Dumnezeu. Eu, continuă fratele Joseph, am întâlnit pe cineva în Italia în timp ce evangelizam într-un oraș, care se ruga pentru toată lumea. Aparținea unui grup religios de dragoste. El doar iubea, iubea totul. Și am spus că exagerează, pentru că se ruga chiar și pentru diavolul, gândindu-se că poate el se va converti. Dar nu este așa. Iisus a spus că este deja condamnat. Deci, diavolul poate intra cu propuneri și oferte mai avantajoase decât cele ale lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a spus lui Adam și Eva să nu mănânce roada pomului, adică rodul mândriei, aroganței, rebeliunii, să urmeze diavolul, să pună diavolul pe tronul lui Dumnezeu. Iar diavolul a venit punând îndoieli, spunând, cum? Cumva Dumnezeu v-a interzis să mâncați din pom? Nu, eu vă iubesc mai mult, mâncați! Și apoi, nu doar nu veți muri, dar veți fi ca Dumnezeu. Și ei s-au răzvrătit, l-au pus pe Satana pe tronul lui Dumnezeu, pe tronul inimilor lor, pentru aroganța, neascultarea lor, superbia lor și setea de putere, transmisă în lumea de astăzi, ție, mie, înainte de-L primi pe Iisus. Și cu asta vedem că diavolul mereu îți oferă ceva ce pare mai bine. Dora zice, deci, tu spui că putem verifica mereu ceea ce tu crezi că vine de la Dumnezeu cu Biblia. Întrebarea mea este, dacă eu știu foarte bine Biblia, pot să folosesc scripturile și să mă gândesc că este Domnul care îmi vorbește pentru că este scris în Biblie. Atunci, cum pot discerne dacă este diavolul folosind Biblia ca să mă facă să creadă că este Dumnezeu? Adică, cum pot să știu dacă este diavolul cel care folosește Biblia pentru a mă înșela, făcându-mă să cred că este Dumnezeu? Joseph zice, asta este o întrebare foarte inteligentă, pentru că vedem în Matei 4:4 că diavolul a făcut asta, a folosit scripturi împotriva lui Isus. Dar vedem și în a doua către Corinteni, capitolul 11, că Pavel se apăra de la apostoli creștini, care în numele lui Isus făceau semne, dar erau falși apostoli. Punctul este că Biblia ne arată că diavolul se deghizează în înger de lumină și folosește scripturile și pentru a discerne este simplu, nu este greu. Avem nevoie de un dar duhovnicesc care se numește discernământ. Dumnezeu prin Duhul Sfânt ne-a dat daruri care ne permite să discernem care scriptură se poate aplica și care nu. Spre exemplu, un soț care îți zice, tu, soție, trebuie să te supui, eu sunt capul familiei, trebuie să mă asculți, pentru că Biblia spune, supune-te. Pare biblic pentru că există o scriptură care zice, soțiilor, supuneți-vă soților voștri. Dar dacă tu ai darul discernământului, înțelegi că acest mesaj vine de la diavol. Pentru că, în primul rând, nu toate scripturile se aplică mereu. Ecleziastul, capitolul 3, zice că pentru toate există o vreme sub ceruri. Deci, spre exemplu, nu poți folosi scriptura din Ioan 8:44, unde Iisus spune, voi sunteți de la tatăl vostru diavolul. Și să te gândești că vorbește despre tine. Dacă tu ești născut din nou, dacă l-ai acceptat pe Iisus în inima ta, nu se referă la tine. Dar dacă tu ești un creștin fals, dacă ești ca farisei, atunci da, vorbește despre tine. Punctul este că darul discernământului ne arată care scriptură se aplică. În cazul soțului care pretinde supunerea oarbă a soției sale, aici intră discernământul și cunoștința biblică, pentru că, cunoscând Biblia, putem ști că da, există o vreme în care soția trebuie să se supună soțului său, dar există și o vreme în care soțul trebuie să se supună soției sale. Galatenii 3,28 zice că în Hristos Iisus nu este nici bărbat, nici femeie. Deci, din momentul în care soția ta merge în Iisus Hristos, nu mai este nici măcar o femeie, este un înger, pentru că merge în Iisus Hristos. Cum? Galatenii 5, versetele 22 și 23 ne spun că dacă cineva, precum soția ta, merge în darurile Duhului, iubire, răbdare, pace, etc., nu mai este soția ta, este mireasa lui Hristos, este prințesa lui Isus, este fiica lui Dumnezeu. Și apoi, în Faptele Apostolilor, capitolul 2, zice Dumnezeu că în zilele de pe urmă va turna din Duhul Său peste fii și fiicele sale, peste slujitorii săi și peste slujitoarele sale și vor profeți. Acum, dacă o fiică și o slujitoare trebuie să profețească, este clar că noi, cei ce auzim profeția, trebuie să ascultăm. Nu contează dacă profeția ajunge prin pastorul, prin preotul, prin liderul religios sau prin un nimeni, un mic nimeni ca eu, sau prin o femeie. Dar dacă este o profeție a lui Dumnezeu, un mesaj al lui Dumnezeu sau ceva de la Dumnezeu, nu neapărat o profeție, dar ceva ca iertați-vă, iubiți-vă, care este cea mai mare profeție care o poți asculta, atunci, în acel moment, nu poți să te duci la soția ta și să-i spui să se supună. Zice întâia către Timotei 1,9 că legea a fost dată pentru păcătoși. Deci, dacă soția ta merge în mod carnal, trebuie să se supună soțului, dar care trebuie să meargă în mod spiritual. Dacă nu acolo, nu există nici soț, nici soție și nici căsnicie. Sunt doar doi fii a diavolului care se urăsc. Pentru că o căsnicie este binecuvântată doar atunci când este în numele lui Iisus Hristos pentru slava sa. În concluzie, putem discerne cuvântul, dar trebuie și să discernem dacă Scriptura se aplică. Să iubești sau să urăști? Există o vreme pentru a urâ, a urâ diavolul și păcatul, dar există o vreme și pentru a iubi. Dora întreabă, ne poți da un sfat despre discernământ? Joseph răspunde, cel mai bun sfat este Matei 7, versetele 16 și 20. După roadele lor îi veți recunoaște. Aici vorbea despre falsii și adevărații profeți și zice că îi vom recunoaște după roadele lor. De fapt, în Deuteronom, capitolul 18, Dumnezeu zice că atunci când va veni un profet și profețește ceva, trebuie să așteptați ca să vedeți dacă ceea ce a spus se împlinește. Dar dacă nu se împlinește, să nu vă fie teamă, este un profet fals. Noi știm că Iisus este adevăratul Fiul al lui Dumnezeu, pentru că ceea ce a spus, ceea ce a profețit, s-a împlinit. În concluzie, roadele arată ceea ce dă mai multă glorie lui Dumnezeu. Roadele arată cum putem discerne dacă acea scriptură se aplică sau nu se aplică la acea situație, pentru că câteodată sunt două doctrine diferite, amândouă bazate pe Biblie. Dar care este roada? Discernământul este ce-i dă mai multă glorie lui Dumnezeu. Pentru că, spre exemplu, te duci la mormoni și îți spun că este ăsta adevărul. Te duci la martorii lui Jehova și îți spun nu, este ăsta adevărul. Te duci la o altă sectă, o altă denominațiune, o altă clădire religioasă cu o cruce mai mare, cu tablouri mai frumoase, statui mai glorioase. Dar doctrinele sunt false. Atunci, cum să discernem? Întreabă-te ce-i dă mai multă glorie lui Dumnezeu. Fariseii predicau mai bine ca multe biserici creștine de astăzi. Posteau mai mult, plăteau zeciuiala mai mult și evangelizau mai mult ca multe biserici moarte de astăzi. Dar roadele erau tristețe, certuri, iubire pentru bani, evanghelia prosperității. Și prin roade știm că aceste religii predică bine, dar practică rău. Pentru că, așa cum zice Pavel în 1 către Corinteni 13, dacă vorbesc în limbi omenești și îngerești, dar n-am dragoste, nu sunt nimic. Dacă dau tot ce am săracilor, dar n-am dragoste, nu câștig nimic. Deci, putem predica Evanghelia în modul cel mai perfect cu cele mai perfecte doctrine. Dar dacă dragostea mea este ca și cea a fariseilor, dacă ipocrisia mea este ca și cea a fariseilor, nu câștig nimic. Trebuie să ne uităm la ce-i dă mai multă glorie lui Dumnezeu. Această predică, această doctrină de această biserică care predică bine, dar roadele sunt negative, nu sunt suflete pierdute mântuite, biserica este goală, sunt doar câțiva bătrâni care sunt acolo pentru că așa este tradiția. Domnul să-i binecuvânteze, dar este doar tradiție și nu sunt roade. Deci, chiar dacă predicile sunt bune, strategia nu este corectă. Mereu să vedem ce-i dă mai multă glorie Domnului. Dora zice, asta este foarte clar. Toți putem avea darul discernământului? Da, răspunde fratele Joseph. Atunci când primim Duhul Sfânt, primim și darurile duhovnicești, care sunt 8, scrise în 1 către Corinteni 12, miracole, limbi, dar al cunoștinței. Dar cele mai importante sunt darurile invizibile, credința, dragostea, discernământul, cunoștința. Sunt daruri care nu se văd, dar sunt cele mai importante. Pentru că fără credință nu-L poți urmări pe Iisus. Și dacă n-ai discernământ, nu poți să știi dacă vorbești cu un diavol deghizat sau cu cineva care îl reprezintă pe Iisus. Toți putem să exersăm aceste daruri. Eu, continuă fratele Joseph, spre exemplu sunt 8 ani ce exersez darul vindecării și mereu când mă rog pentru bolnavi, majoritatea sunt vindecați. Slavă Domnului! Și asta este pentru că l-am practicat, pentru că am refuzat să cred că Dumnezeu este mort. El este viu. Amin. Discernământul este un dar care toți avem dacă îl practicăm, dar dacă noi rămânem în biserică să încălzim băncile, este ca un soldat care se duce în război, dar războiul său este doar 2 ore pe săptămână să se așeze ca să asculte predici despre cum să lupte în război. Dar nu este ăsta modul în care se câștigă lupta. Creștinii din primii 300 de ani n-au câștigat lumea încălzind bănci într-o biserică plină de predici perfecte. Ei mergeau spre moarte, sacrificau tot ce aveau, bani, timp, familie, fii care au fost omorâți, dar ei continuau, mergeau înainte. Au fost răstigniți, dar îl lăudau pe Domnul. Dar astăzi, în majoritatea bisericilor, ceea ce sacrifică este doar o mică ofertă, mai puțin decât se plătește unei prostituate. Și asta este valoarea care îi se dă Domnului astăzi. O prostituată costă mai mult decât o ofertă pentru biserică. Și dacă asta ofensează pe cineva, să se ofenseze. Trebuie să ne ofensăm, să ne pocăim, să ne schimbăm, să ne trezim, să ne ridicăm din bănci și să mergem pe străzi, așa cum făcea Iisus. Dacă Evanghelia nu ofensează, nu este Evanghelie. Pentru că o Evanghelie care gâdilă urechile este o Evanghelie falsă, dar adevărata îl ofensează pe diavolul, pe demonii lui, pe fiii diavolului, pe ipocriții și pe falși religioși. Slavă Domnului! Dora zice, vreau să fac un mic rezumat. Ai spus că Domnul ne vorbește prin Duhul Sfânt și prin Biblie, Dar pentru a discerne cum și când Biblia se aplică, avem nevoie de darul discernământului pentru a putea discerne în baza la cei de mai multă glorie lui Dumnezeu. Eu vroiam să te întreb, în afară de Duhul Sfânt și de Biblie, există alte moduri în care Dumnezeu vorbește? Joseph răspunde, Dumnezeu ne poate vorbi prin revelații directe, întrebări personale pe care îi faci Domnului. Deci, te rogi, în mod special citind Evanghelia și la un moment dat zici, vei face asta. Domnul îți va răspunde dacă îi ceri, dacă trebuie să te căsătorești cu acel băiat, cu acea femeie, dacă trebuie să găsești de muncă aici sau acolo. El îți răspunde în lucruri practice, financiare, matrimoniale, dacă ai un fiu care se droghează, cum să eviți ca fiul tău să ajungă acolo? Dumnezeu îți răspunde. Deci, Dumnezeu ne poate vorbi prin revelații, semne, senzații. Poate veni un prieten de-al tău care îți dă un sfat și descoperi că este bazat pe Biblie. Vine alt prieten care îți dă un sfat mai bun, dar nu este în conformitate cu Biblia. Atunci știi că unul este de la diavol și altul este de la Dumnezeu. Dora zice, deci, un alt mod în care Dumnezeu ne vorbește este prin revelații și ai spus că și chiar dacă vine un prieten și îți spune lucruri de la Dumnezeu, dar care trebuie să le discerni cu Biblia. Există alte moduri de a discerne în afară de Biblie? Joseph zice, da, dacă după toate aceste semne, confirmări, pași care le-am spus înainte, încă ai dubii, este un alt lucru pe care îl poți face. Colosenii 3, să începem de la versetul 14. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, care le leagă pe toate într-o armonie perfectă. Deci, dragostea trebuie să invadeze o decizie, adică să fie pentru gloria lui Dumnezeu. Versetul 15 este foarte interesant. Iar pacea lui Hristos să stăpânească în inimile voastre. La ea ați și fost chemați într-un singur trup și fiți mulțumitori. Cuvântul lui Hristos să locuiască în voi din belșug. Trebuie să simți pace în inima ta. Senzația că acel lucru îți dă pace. În mod special dacă trebuie să te căsătorești sau să iei o decizie importantă. Dacă nu știi să alegi între doi locuri de muncă, poate că unul îți dă mai mulți bani, celălalt mai puțini, dar calculează bine. Dacă te plătesc mai mult, înseamnă că trebuie să muncești mai mult și vei avea mai puțin timp ca să studiezi Biblia, ca să evanghelizezi, ca să-L iubești pe Domnul, ca să-ți iubești familia. Dar celălalt loc de muncă care îți dă mai puțin bani înseamnă că vei mânca mai puțină carne, mai puțină mâncare scumpă, nu vei putea să-ți schimbi mașina, vei folosi îmbrăcămintea de anul trecut, dar îți dă mai mult timp ca să citești cuvântul, ca să-L iubești pe Dumnezeu, ca să stai cu familia ta. Atunci, ce-ți dă mai multă pace? Să ai mai mulți bani și mai puțin timp cu Dumnezeu? Sper să nu. Dacă nu, nu ești un copil al lui Dumnezeu. Dar dacă ești, îți va da mai multe pace, un loc de muncă cu mai puțin bani, dar mai mult timp pentru Domnul, pentru a studia Biblia și pentru a evangheliza. Deci, când ești confuz și nu știi ce decizie să iei, așteaptă până când te simți relaxat, în pace cu Dumnezeu. Citim și Filipenii 4:7. Iar pacea lui Dumnezeu, care depășește orice înțelegere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Pacea lui Dumnezeu depășește înțelegerea mintei noastre carnale de a discerni. Este ceva care îți dă pace, ca dacă discernământul tău îți spune, bine, vom face așa, dar n-ai pace, discernământul tău poate greși. Pace este un cuvânt grecesc care înseamnă judecător. pacea să-ți judece. Pacea în inima noastră judecă, pentru că dacă suntem lângă Dumnezeu, pacea sa va acționa ca un judecător. Cel mai bun mod de a decide atunci când nu știi ce face, este de a se concentra în a-L iubi mai mult pe Dumnezeu, în a citi mai mult cuvântul Său, în mod special Evanghelia, care este fundamentul. Atenție! Pacea este un punct foarte important pentru a discerne și pentru a ști ce trebuie să faceți. Dora întreabă: Joseph, ne poți da o mărturie de când Domnul ți-a vorbit? Joseph zice: toți acești ani slujindu-L pe Domnul, am început destul de tânăr, m-am găsit prin multe decizii care au determinat mai multe transformări în viața mea, că dacă aș fi luat decizii greșite, astăzi n-aș fi după 39 de ani urmărindu-L pe Iisus, cu o familie minunată, o soție care îl iubește pe Dumnezeu și care îl slujește pe Iisus cu mine ca misionară, cu 6 copii care îl iubesc pe Domnul. Nu există probleme de droguri, dependență de internet, Facebook, pornografie, jocuri video. Nu avem televizor acasă, vedem doar filme creștine. Eu îl laud pe Domnul în fiecare zi pentru familia minunată pe care mi-a dat-o, dar asta nu s-a întâmplat în mod cazual. A fost roada care Domnul mi-a dat pentru ascultarea mea față de cuvântul Său și decizia mea de a-L urmări. A fost o decizie. Zice Deuteronom 30:19: V-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Acum alege viața. Galatenii 6, versetele 7 și 8: Nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va secera. Viață sau moarte? Rezultatul binecuvântărilor, care am multe, au fost faptul că L-am ales pe Iisus atunci când era mai convenient să aleg lumea. Am ales evangelizarea atunci când era mai convenient să mă așez pe o bancă a bisericii ascultând predici, dând un ban pe săptămână pentru a liniști conștiința mea. Era mai greu pentru mine să evangelizez. Aveam 25 de ani când am început și nu cunoșteam Biblia, doar un verset. Apoi am memorat 2, apoi 3 și în fiecare zi memoram un verset din Biblie. Totul a început atunci când am primit Duhul Sfânt. Am început să evangelizez și teologia mea am învățat-o pe străzi, evangelizând pierduții, făcând teatru. Apoi am învățat să cânt la chitară suficient ca să pot cânta Evanghelia. Și acum evangelizăm și în școli. Eram fost într-o școală și am evangelizat 300 de adolescenți aici în America de Sud. Și toți L-au primit pe Iisus. După 20 de minute de teatru care vorbea despre droguri, Facebook, vrăjitorie. Și erau persoane care plângeau. A fost foarte frumos. Deci, cum am auzit vocea Domnului? Îmi amintesc că trebuia să călătoresc în diferite națiuni. Și prima mea călătorie misionară a fost în 1978, din Italia în Venezuela. Eram singur. M-am rugat și Dumnezeu mi-a arătat că trebuia să mă duc acolo, dar m-am rugat mult. Când deciziile sunt importante, trebuie să continui să te rogi până când o decizie explodează și trebuie să o faci dacă nu simți că mori. Aceeași cu alte decizii importante care a trebuit să le iau în legătură cu copiii mei sau când am evangelizat în țările ex-comuniste timp de 20 de ani, călătorind de o națiune la alta. Au fost decizii foarte importante. Și cum ți-a vorbit Domnul? Întreabă Dora. Eu îi cer lui Iisus ce trebuie să fac și El îmi răspunde imediat, pentru că spune Biblia că înainte ca ei să mă cheme, eu le voi răspunde. Înainte să termine de vorbit, eu îi voi auzi. Dar câteodată antena noastră are dificultăți să primească mesajul. Deci ce fac eu în deciziile importante? Atunci când spui cum te rogi, poți pierde beneficiile. Pentru asta mie nu-mi place să spun la toți cum mă rog. Dar pentru mine este doar un exemplu, zice Dora. Doar trebuie să învățăm să ne îngenunchiem în fiecare zi, explică fratele Joseph. Eu fac asta în mod special atunci când sunt singur. Aici suntem o familie și ne rugăm împreună, mâncăm împreună, citim Biblia împreună. Dar dimineața când mă trezesc și seara, îmi place să mă îngenunchez ca să-L ascult pe Iisus, ca să meditez asupra binecuvântărilor sale, ca să-L iubesc, ca să-L binecuvântez și ca să-L laud. Și după aia, după ce-L lauzi, faci liniște și El îți vorbește. Ia un pix și o foaie pentru a scrie ce-ți spune, pentru că în acele momente în care te rogi în liniște, Dumnezeu îți vorbește, fără distragerea persoanelor din jurul tău, dacă este posibil, pentru că rugăciunea publică nu valorează mult. Adevărata rugăciune, așa cum zice Iisus în Matei 6, este să intri în camera ta, să încui ușa după tine și să te rogi Tatălui tău în secret. Dacă încă ai dubii pentru a lua o decizie, eu, spre exemplu, mă duc într-un parc, iau Biblia mea și încep să citesc din Evanghelie. În mod special, părțile unde Iisus vorbește ucenicilor săi. Spre exemplu, Matei, capitolele 5, 6 și 7. Și Ioan, de la capitolul 13 la 17. Și eu niciodată nu mă rog cum se roagă religii, adică repetând o rugăciune, nici măcar Tatăl nostru. Nimeni în Biblie n-a repetat această rugăciune, pentru că rugăciunile nu se repetă. Nu există două flori identice, două amprente identice, două picături de apă identice. Dumnezeu urăște monotonia și repetițiile. Iisus a zis în Matei 6:7, când vă rugați să nu bolborosiți aceeași vorbe, ca păgânii. Și apoi a învățat o mică rugăciune, Tatăl nostru. Dar Iisus n-a zis, când vă rugați să repetați asta. El a zis, iată cum trebuie să vă rugați. Adică, un exemplu, pentru asta nimeni în Biblie a repetat Tatăl nostru. Pentru că este doar un exemplu de cum să te rogi. Pâinea noastră, ce are toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Dar dacă tu deja ai 5 kg de pâine, n-are sens să te rogi pentru asta. Roagă-te pentru ceea ce ai nevoie. Spre exemplu, pentru banii ca să plătești chiria, pentru soția ta care vrea să divorțeze, pentru fiul tău care ia droguri. Roagă-te ca niciodată să ia droguri. Sau pentru a putea discerne Biblia. Pentru că nu știi cum să evangelizezi, cum să te rogi pentru cei bolnavi, roagă-te ca Domnul să te ajute, nu să-ți dea aceste daruri pentru că deja ți le-a dat atunci când ai primit Duhul Sfânt, roagă-te ca să le poți developa. Dora zice, am o întrebare. Eram cu tine în Europa și Domnul ți-a zis în mod specific să te duci în America de Sud, mai exact în Peru. Asta era ca să te pregătești pentru timpul sfârșitului. Și El ți-a zis chiar și orașul în care trebuia să te duci. Cum ai știut că era Dumnezeu ce-ți vorbea și nu doar ideea ta? Fratele Joseph răspunde, toți pașii pe care i-am explicat în acest mesaj, Dumnezeu i-a împlinit. Era bazat pe cuvânt, pe dorința mea. Era pentru slava lui Dumnezeu, îmi dădea pace în inimă. Am analizat avantajele și dezavantajele, am pus tot pe balanță și aceasta indica mereu aceeași direcție cu aceeași oraș. Și apoi am vorbit despre asta cu frații mei și toți s-au rugat primind confirma că acela era locul. Am vândut totul în 10 luni, ceea ce a rămas l-am dat la un orfelinat, n-am avut bani, dar Domnul a multiplicat banii. Mama ta, Dora, ți-a dat un apartament pe care tu, Domnul, să te binecuvânteze, l-ai vândut. Și cu acei bani am cumpărat biletele de avion, slavă Domnului. Și prin alte minuni, Dumnezeu ne-a dat banii pentru a ajunge acolo. Acum suntem binecuvântați, evangelizarea merge foarte bine și știm că asta era voința Domnului. Dar o greșeală pe care am făcut-o era când am gândit să mergem în Kenya în 2009-2010. Am făcut o lungă călătorie de evangelizare acolo, dar totul a mers rău. Vehiculul s-a rupt, banii n-ajungeau, totul mergea rău. Și la sfârșit ne-am rugat și Domnul mi-a arătat că aia era direcția greșită. Dora zice, deci faptul că Domnul s-a îngrijit de tot ce aveai nevoie, banii pentru bilet, etc., era ca o confirmă. Da, continuă fratele Joseph, pentru că în direcția greșită totul mergea rău și asta ne-a făcut să ne disperăm și să-i cerem Domnului, pentru că nu sunt suficiente 4 rugăciuni repetate. Trebuie să pui capul tău la pământ, să te rogi în limbi ajută, să te rogi tare din toată inima, toate zilele, până când înțelegi răspunsul, pentru că Dumnezeu deja ți-a răspuns înainte de a-i cere. Deci ne-am întors înapoi în Europa de Est și ne-am rugat și apoi mi-amintesc că copiii se îmbolnăveau des, ceva insolit, pentru că credem în vindecări miraculoase. Și eu aveam tuse. Atunci Domnul mi-a vorbit și am simțit tare, ce facem aici? Atunci ne-am rugat și Domnul ne-a arătat că trebuia să venim exact aici. Și de atunci, după 10 luni, eram în avion zburând, care, printre altele, cădea ca un bolovan timp de 50 de secunde. Toți s-au paralizat, iar noi am început să lăudăm pe Domnul, să alungăm diavolul în numele lui Iisus Hristos, declarând că prin puterea lui Iisus acel avion nu va cădea. Și apoi avionul s-a stabilizat, după 50 de secunde de rugăciune disperată. Slavă Domnului! Dora povestește, îmi amintesc că dormeam și m-am trezit din cauza urletelor, dar noi nu urlam, ci ne rugam. Acum, continuă Dora, vreau să-ți cer, cât de important este să asculți vocea lui Dumnezeu în acest timp particular pe care îl trăim. Joseph răspunde, este foarte important. Pentru că în baza la profețiile biblice, pe care noi învățăm destul de des la radioul nostru, are să vină anticristul și marele necaz. Iisus a spus în Matei 24:29 că răpirea este după marele necaz. Și vedem în a doua către Tesalonicenii, capitolul 2, că contrar învățăturilor din multe doctrine, răpirea nu este înainte de marele necaz, ci după marele necaz, pentru că aici, în a doua către Tesalonicenii 2, zice că înaintea venirii lui Hristos se va arăta cel rău, fiul diavolului, anticristul. Marele necaz va veni. Este inutil să dormim înșelându-ne că Dumnezeu ne va duce în cer. Vom trece prin necazul cel mare, deci să ne pregătim. Dacă nu vom putea asculta vocea lui Dumnezeu, nu vom ști ce trebuie să facem. Duhul Sfânt mereu este aici ca să ne conducă și ca să ne învețe, ca să ne arate cum să fim cu un pas mai înainte ca diavolul. Vedem în Apocalipsa 12 că dragonul, diavolul, încearcă să se lupte împotriva fiilor lui Dumnezeu, împotriva femeiei, adică mireasa lui Hristos, Apocalipsa 19:7. Dar Domnul protejează femeia pentru tot timpul a necazului cel mare. Adică, așa cum spune Apocalipsa 13:5, sunt 42 de luni sau 1260 de zile, cum zice în Apocalipsa 12:6. Dora întreabă, cum o va proteja Dumnezeu? Joseph zice, Dumnezeu ne va spune unde să mergem și ce să facem. Noi ne-a zis să venim aici, în America de Sud. Marele necaz este foarte aproape. Anticristul poate să ajungă în orice moment, făcând legământul celor 7 ani. Daniel 9:27. Și la jumătatea celor 7 ani îl va rupe, Daniel 11 cu 31, așezând urăciunea pustirii, care poate fi imaginea fiarei. Și așa cum spune Iisus în Matei 24, de la versetul 15 la 21, când o veți vedea, urăciunea pustirii, fugiți, pentru că atunci va fi mare necaz. Creștinii vor fi persecutați, dar femeia va fi protejată. Putem vedea asta în Apocalipsa 12, dar același capitol arată că, da, mireasa lui Hristos care ascultă este protejată. Dar creștinii care nu ascultă și care nu s-au pregătit vor fi persecutați. Apocalipsa 12 cu 17 și Apocalipsa 13 cu 7 zice că vor fi distruși. Creștinismul este distrus fizic astăzi în lume, nu spiritual pentru că nu-l poți să-l învingi pe Iisus. Dar majoritatea bisericilor s-au retras. Armata lui Hristos în lume este învinsă zi după zi și vor intra în mare necaz și vor fi distruși complet, în afară de femeia, mireasa lui Hristos, protejată. Apocalipsa 12, versetele 6 și 14 și Daniel 11, de la versetul 31 la 35. Acolo zice că anticristul va așeza urăciunea pustirii care va cauza mare necaz. Și în versetul 32 spune că cei care îl cunosc pe Dumnezeu vor face mari isprăvii, dar ceilalți vor fi omorâți, mulți dintre ei. Acum în țările musulmane și în China este deja necaz și bisericile occidentale sunt adormite 99%, pentru că diavolul le-a corupt cu banii, cu materialismul, cum zice în Apocalipsa 3 cu 1. Că îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Dar în lumea unde biserica este prigonită, biserica este mai puternică. Chiar și în țările unde creștinii sunt persecutați, biserica care doarme în clădirea de duminică este persecutată. Așa cum putem vedea bisericile bombardate în Egipt, Pakistan, etc., dar adevărații creștini activi care urmesc planul lui Iisus, care se aduna în secret în case cu discipulii săi, acele biserici vor continua, se vor multiplica și vor fi câștigători. Putem fi creștini învingători sau învinși. Biserica pe care Iisus a întemeiat în primele 300 de ani se aduna în case și nu exista un templu în timpul acestor 300 de ani. Mereu se adunau în case, care nu costă milioane de dolari ca aceste clădiri religioase. Erau 5-10 de credincioși care se adunau în casă, în loc de 200-300 de credincioși, într-un edificiu unde este mai periculos. Vom intra într-un timp în care biserica învingătoare va fi cea care se va aduna în case și care știe să se ascundă. Apărarea noastră nu este omorând inamicii noștri. Adevăratul creștinism este evangelizând inamicii, cei care vor să asculte. Dacă nu, murim ca martiri pentru Isus. Dar apărarea noastră nu este să bombardăm musulmanii, ci să-i evangelizăm, așa cum făcea prima biserică cu Imperiul Roman. Așa că femeia va fi protejată ascultând vocea lui Dumnezeu, discernând-o și punând-o în practică. Domnul ne va zice unde să mergem și cu cine să mergem, pentru că Biblia profețește că în timpul sfârșitului vor fi mulți creștini falsi, mulți care te vor trăda. Este foarte important să învățăm să-L adorăm pe Domnul în case. Este esențial, pentru că aceste biserici de duminică dimineață nu trebuie la nimic, nici nu sunt scripturale. Iisus n-avea temple. Este greșit să te duci la biserică? Întreabă Dora. Nu, poți merge, dar nu este scriptural. Adevărata biserică care Dumnezeu a creat sunt credincioșii și nu clădirea. Nu sunt persoanele care nu sunt scripturale, ci aceste edificii. Iisus n-avea un templu, fariseii îl aveau. Dumnezeu iubește oamenii și nu clădirile. Oamenii și nu statuile. Nu este nimic greșit în a avea un tablou. Și eu am un tablou cu Isus. Dar atunci când tu, fără acel tablou, nu te poți ruga, atunci acel tablou devine Dumnezeul tău. Deci, ziceam, protecția noastră se găsește în a urmări Evanghelia, cum făcea Iisus. El se mișca, în orice casă intra, aceea era baza sa, și n-asculta vocea lui punând-o în practică, adunându-ne cu credincioși adevărați, nu cu cei care încălzesc băncile. Slavă Domnului! Joseph continuă. Protecția Domnului este ușoară, nu este dificilă. Doar trebuie să-L avem pe Iisus în inima noastră. Și cum se face? Doar trebuie să-I cereți să intre în inima voastră. Apoi, să primim Duhul Sfânt. Și următorul pas este să ascultăm vocea sa, să punem în practică tot ceea ce El ne zice. Și să nu lăsăm pe diavolul să ne facă să schimbăm ideea, să-L ascultăm pe Iisus. Pentru că atunci când Dumnezeu vorbește, vine diavolul repede ca să-ți ofere o alternativă mai frumoasă, mai simplă. Dar doar Dumnezeu are cheia pentru a deschide ușa, calea, codul. Nu ceea ce eu, tu sau alte religii îți spun. Orice lucru pe care eu l-am învățat, care nu-l vedeți scris în Evanghelie, este o minciună. Și eu de multe ori greșesc. Pentru asta vă spun. Ascultați ceea ce vă spun, dar apoi citește Evanghelia și controlează. Dora zice, este important să discerni vocea lui Dumnezeu în acest timp al sfârșitului? Da, răspunde fratele Joseph. De fapt, nu vom putea trece prin timpul sfârșitului, prin lucrurile dificile care deja au început în lume, fără ghidul Domnului și de cuvântul său. Și Domnul ne va spune, rămâne în acest oraș, nu te duci acolo, mergi la dreapta, nu la stânga. Este scris că vor fi războaie nucleare și Domnul ne va zice, ieși din acest oraș. Fără vocea sa nu vom putea face nimic. Fără conducerea sa, pentru că va veni și semnul fiarei, Apocalipsa 13, și cine îl va primi se va duce în iad, așa cum zice în Apocalipsa 14:9. Nu vom putea trece prin timpul sfârșitului, prin mare necaz, prin persecuție și anticristul, fără conducerea vocii Domnului. Ar fi ca un soldat în bătălie, care iese la atac fără ca oficialul să-l conducă, fără o strategie, împușcând fără nici măcar să vadă unde este inamicul, fără să aibă un radio ca să primească instrucțiuni de la cartierul general. Strategia este să urmărim Evanghelia, adică să facem așa cum Iisus făcea, să ne dedicăm lui Iisus, să evangelizăm, să ne adunăm împreună cu frați adevărați, nu falși, să-L adorăm pe Domnul în grupuri de rugăciune în case și nu în clădiri unde tradiția și ritualismele sunt ca un nou Dumnezeu. Să ai aceste strategii și călăuzirea Domnului este absolut indispensabil pentru a învinge lupta. Niciun soldat n-a învins niciodată bătălia fără să primească ordini de la comandantul său. Este absolut imposibil. Nu poți fără călăuzirea Domnului, pentru că doar El știe unde este diavolul, ce face, cum vrea să te distrugă. Și nu poți învinge împotriva inamicului așezându-te în biserică, ascultând predici. Trebuie să ieși, să te activi, să faci așa cum Iisus făcea. Și lupta începe în genunchi, primind instrucțiuni de la Iisus. Și nu te ridica până când Dumnezeu nu ți-a arătat ce trebuie să faci. Amin. Slavă Domnului! Binecuvântări, fraților!